Kalle läks tuppa ja oli mitu minutit kadunud. Siis tuli kahe leivakääruga ja ulatas ühe Aavole. Näh, söö. Eks sul tule söögiga peenike pihku? Aavo tundis alles nüüd, kui tühida kõht oli. Suppi juttu oli palju, aga suppi ei olnud. Kui siis ainult see supp, mille ta ise endale oli keetnud, ja see oli liiga soolane. Kalle pakutud leib oli hime hea, sellel oli nagu suitsukala maitse. Mis sul siin peal on, nii hea teine? Ma tilgutasin lusikast poslamaslat peale ja riputasin soolaga üle. Mina teen ikka nii. Täitsa vahva värk. Aavo sõi isukalt leivakääru ära ja tundis, kuidas tuju kohe mitme punkti võrra paranes. Tal oli 6 rubla rinnataskus ja seda polnudki nii vähe. Sellega hoiab paar päeva vabalt elu sees, eks siis edasi näe. Lähme, kutsume Urmase ka ühes. Ehk tema võtab mõne kartulipunni kaasa, saame lõkkes küpsetada. See on hea plaan. Poisid läksid Urmase juurde ja lasid tänaval vilet. Urmas oleks kui neid oodanud. Vilksti oli ta uksest väljas ja hakkamist täis. Mis plaanis, vana poisid? Lähme õige jõe äärde. Sinu poolt olgu kartulide sool. Minu poolt on tikud, seletas Kalle. Urmas kadus tuppa. Mõne minuti pärast tuli ta tagasi vana kulunud sõjaväe seljakotiga. Kartulid ja sool on käes. Võtsin välipudelide ja morssi ka ühes. Täna tuleb pidusöök. Pidust on asi kaugel. Mul on kodus asjad halvad. Lasen jalga. Urmas ei üllatunud seisma. Mis sa ajad? Vanamees hakkab naist võtma. Minul enam seal ruumi ei ole. Mis jama sa ajad? Ega mitut naist ikka võtta saa? Vaata, see see on, et saab. Ta võtab naise, kel juba tütar ka olemas. Kas on ka kenadots? Jäta jama, see päris laps veel. Siis on tõsised asjad küll. Kalle selgitas. Aavo saatis heidet pikalt ja nüüd ei julge enam koju minna. Täitsa jama, tunnistas Urmas Aavo rasket saatust. Ja poisid astusid vaikides jõe poole. Jalad vajusid mõneski kohas kavalasse märga, mis vana rohupuhma all varjus, ja said märjaks. Kui linnapiir selja taga, tõusis maastik ja oli kuivem. Jõe suures käänus otsustasid poisid laagri maha panna. Kuuselt murti oksi istumiseks, korjati kuuse kuiva, ja vanu kuivanud lepaoksi ning tehti tuli üles. Emala magus lõkkesuits lõi sõõrmetesse ja poisid seadsid endid mõnusalt istuma. Kui tuli jõus, võtsid poisid saapad jalast ja kujotasid sokid tulepaistel. Mõnus oli jalgu ja käsi soojendada. Too siis kartulid lagedale, nõudis Aavo. Urmase seljakott valati tühjaks. Seal oli 20 kartulit, sõduri veepudel ja ajalehe nutsakas soolaga. Sa oleks võinud leiba ka võtta, ühmas Kalle. Ei tulnud ette, vabandas Urmas. Kui lõkkes oli parasjagu tuhka ja süsi, pandi kartulid kohale. Poisid ootasid ja sorkisid orkidega väheldast tuld. Imeline oli vaadata üksikuid leeke ja mõtelda oma mõtteid. Tuli oleks kui elav. Leek muutis ennast kogu aeg, oli nagu elu ise. Kuum ja elav värelus haaras poiste silmad endasse ja otse kui lummas. Poisid kaevasid orgiga kartulid lõkkest välja. Need olid kattunud paksu ja meeldiva krõbeda koorikuga ning aurasid isu äratavalt. Söödi isukalt ja toitu nautides. Peale joodi Urmase toodud morssi. Nii võiks elada kaua, mõned metsavennad olla juba 6-7 aastat nii elanud. Miks mitte? Aga nüüd hakkab videvikuks kiskuma. Kui tahame kuivemalt koju saada, peame minema hakkama, arvas Urmas. Tema kartis alati hilja peale jäämist. Aavo ei oleks mingi hinna eest veel tahtnud ära minna. Kuhu minna? Kas kohe jaama? Poisid, saame siin homme jälle kokku. Tooge midagi söögipoolist kaasa ja küpsetame jälle kartulid. Saa, Kalle, too sirget kuiva kuusepuud ja tugev nöör ka. Teeme vibud. Sulatame mõne kuulitinast tühjaks, siis saame päris nooled. Oleme kui punanahad muiste, tegi Aavo ettepaneku. Poisid olid rõõmuga päri. Ees seisis meelde jääv pühapäev. Seikluse vastu ei olnud kellelgi midagi. Jagati ülesanded ja samuti kõrgemat küngaspidi linna poole. Nii jäid jalad kuivaks. Jõekallas oli veel liiga märg käimiseks. Poisid peatusid Urmase kodu juures. Vaikides pigistasid poisid Aavo kätt. Tavaliselt nad ei kätelnud, kuid seekord oli nende sõbral raske. Urmas ja Kalle poevad sooja sängi, kuid Aavo jääb üksi tänavale. Kalle, anna tikud ja tulge siis nii vara kui saate suure käänu juurde. Ma ootan teid seal. Poisid noogutasid ja läksid lahku. Külmetas. Veel oikudel krõbises õhuke jääkirme. Külmakraadid näpistasid Aavo põski ja paljaid käsi. Paar pisarat jooksid vaikselt üle tahmaviiruliste põskede. Raske südamega seadis ta sammud raudteejaama poole. Ees ootas raske öö. Öö jaamas. Linnas süttisid tänavalaternad. Manöövrivedur huilgas pikalt ja närviliselt. Korstnasuits tõusis püstloodis ülespoole, ilm läks külmemaks. Teel tulid Aavole vastu üksikud hilised teekäijad. Nad kiirustasid koju sooja, omaste juurde. Poiss tundis valusat vitsitust rennas. Teda ei oota keegi. Temal ei ole kuhugi minna. Aavo kõndis kiiresti, käed taskus ja künanukid surutud kõvasti vastu külgi, et pisutki sooja hoida. Õhuke tuulebluus ja dressipüksid suutsid siin väga pisut kaasa aidata. Külm näpistas valusasti. Kogu ihu kippus külma käes lausa võppuma. Aavo teadis küll, et üks tubli jooks võiks sooja anda, kuid märjad jalad ei kuulanud kuidagi sõna. Jama tuled hakkasid juba paistma. Peroon oli tühi. Aavo ronis otse üle rööbaste jaama esisele. Ta ei olnud kunagi nii hilja jaamas olnud. Ooteruumis lõi poisile vastu sumbunud õhku. Paljude pesemata ihude ja higiaisu segu oli õhu teinud nii paksuks, et lõika või noaga. Aga seest oli siin soe ja see oli praegu kõige tähtsam. Aavo hakkas otsima vaba istekohta mõne pingi otsal. Ei hakanud ühtegi silma. Üks ema oma kahe poisiga oli sama mure ees. Vabu kohti ei olnud. Mitu pinki oli seeläbi täis, et neil laiutasid magada vene mammid ja norskasid vägevasti. Ühel pingil magas sõduri sinelis vene ätt. Ta norskas nii imelikult, et kohati jäi mulje, nagu hing enam lahti ei lähegi. Kõõks jäi kinni ja nüüd enam ei tulegi häält ja kui siis korskas, hakka või kartma. Üleüldse oli ooteruum vene rahva esindajaid täis, kõikjal ainult vene keel. Aavo seisis selle ema ja poiste juurde, sest nad olid nii eestlaste näoga. Nüüd oleks ta nagu koos nendega olnud, nii oli julgem tunne. Aavo oli just saanud pilgu kogu ruumi ja selle mitmepalgelise asukate pere üle vaadata, kui sisse astus jaama miilits. Suure ja metsiku näoga mees, kannused kõlisemas ja ja suur kõverma õhküljel. See oli siis endine ratsamiilits ilma ratsuta. Taastus joonelt iga magaja juurde, andis igale laksu ja kamandas. Podjom, spatne polužino, ponjatno. Mitmelt poolt oli kuulda vaikset nurinat tülitamise pärast. Päris kõva häält siiski ei söendanud keegi teha. Mammid ja vanamees ajasid ennast istuma ja nüüd oli pinkidel ruumi küll. Ema lastega seadis ennast istuma ühe mammi kõrvale. Aavo settis ennast sisse naaberpingi serval. Ta hoidis vaistlikult naise lähedale. Kui miilits tuleb ja küsib, mis sina poissin teed, ei oska ta midagi vastata. Nüüd aga jääb mulje, nagu oleks ta emaga koos kuhugi sõitmas. Oi, kuidas oleks poiss praegu ema vajanud. Siis oleks kodu, oleks soe ja oleks nii hea. Siis ei peaks ta öösel üksi jaamas konutama. Miilits läks välja ja inimesed hingasid rahulikumalt. Seati jälle ennast nii hästi halvasti tukkuma, kui keegi sai. Alles nüüd tundis Aavo, kui väsinud ta oli. Pikk ja pingeline päev oli poisi muserdanud ja võtnud kogu jõu. Aavo nõjatas pea vastu pingi seljatuge, silmad vajusid kinni. Poisi ei magama.
Tavai stat, uborka, asvobodite sal, no bõstra, zesne kostinitsa, živa,
kamandas mõõgaga miilits. Miilitsa selja tagant vahtis üks raudtevormis mees põrandaharja ja pika varrega kühvliga ning paks mammi veeämbri ja mingi imeliku atribuudiga, mis oli nagu hari, kuid harjaseid asendas kalts. Nii kupatatigi inimesed kella poole kolme ajal oma pampudega külma vaheruumi ja ooteruumis läks koristamiseks. Aavo toetas vastu puhveti letti ja silmitses paberiga kaetud riiuleid. Paberid ei suutnud hästi katta rasvapirukaid ja muud müüdavat. Pois neelatas. Miks küll öösel kõik kinni peab olema? Tal oli ikka veel 6 rubla taskus, selle eest oleks saanud nii mõndagi osta. Ta otsis lahti oleku aja silti. Alles hommikul kell 8 tehakse lahti, terve igavik veel. Korraga hakkas rahvas jälle hoolega ooteruumis trügima. Koristajad olid oma töö teinud. Aavo pressis ennast teiste vahelt sisse ja läks kiiresti seinaäärse pingi poole. See oleks omaette koht. Üks vene mammi lükkas ta hooletult kõrvale ja istus ise sinna, kuhu poiss oli plaani pidanud. Nüüd ei saanud enam kaua valida. Tuli istuda, kuhu sai, et mitte päris püsti jääda. Aavo sattus sinelis vanamehe kõrvale. Mees vaatas korraks pahase pilguga tema poole. Näe, tuleb poisike siia ja ei lase mind magada. Võimas küüslaugu hais lõi hetkeks Aavole inge kinni. Ta pööras kiiresti näo teisele poole. Vanamees seadis end tukkuma. Aavol oli uni läinud ja jälle mustad mõtted platsis. Kuige sureks ära. Aga mis on pärast surma? Räägitakse taevas ja põrgu. Aga kuhu Aavo läheb? Imelikult õnes ja rumal tunne oli. Poiss ei julgenud edasi mõtelda. Taevasse ilmselt teda keegi ei lase. Ta oli pöördunud Jumala poole ja siis kõik jälle sinna paika jätnud. Oli lubanud noorte tunnis hakata käima ja loobunud. Miks see küll kõik nii on läinud? Kas oli tal vaja kodus riidu minna? Kust see kontrollimata ägedus temast ikka ja jälle välja prahvatab? Nagu poleks Aavo ise, vaid keegi teine teeks mingi vingerpussi ära. Ja Aavo peab sellest kannatama. Ta teab kindlasti, et ta on hea poiss, aga asjad lihtsalt kukuvad halvasti välja. Nüüd see võõras naine ka veel oma plikaga. Ole siis niivisi usklik või kes tahes. Elu on kohe nii hukas. Vene vanamees vajus ikka enam ja enam Aavole peale.
Algul lükkas poiss teda künanukkidega tagasi, kuid siis vajus mees nii kõvasti peale, et poiss ei suutnud teda enam tagasi suruda. Vänge küüslagu hais oli lausa nina all. Aavo võttis jõu kokku, surus vanamehed tagasi ja tõusis püsti. Seda siin tule midagi välja. Maadlesin selle vanamehega. Vanamees nihutas kohe ennast Aavo kohale, pani künanukid pingi käepidemele ja pea sellele kui padjale. Üsna pea kuulutas vana rännumehe rahulolev norin, et see asend sobis tema vajadustega hästi. Aavo leidis, et pea kõik kohad olid hõivatud. Kes sai, oli endale kompsu pea alla pannud ja magas nii laialt, kui ruum vähegi lubas. Ema lastega oli kadunud. Ilmselt oli mõni öine rong nad kaasa viinud, kui Aavo magas. Nüüd oli rahvast rohkem kui õhtul. Akna taga oli paks pimedus, millesse lõikasid valgusringe üksikud laternad. Hakkas sadama lund. Nii palju siis kevadest. Tuli miilits ja hakkas kõiki inimesi üles ajama. Pidavad pihkva rong tulema. Hulk rahvas seadis oma pambud õlale ja läks ooteruumist välja. Mitmed pingid jäid päris tühjaks. Aavo sai omale ihaldatud paiga seina äärde äärmise pingi nurgale. Pidevas sisse välja sõelumisest läks ooteruumis jahedaks. Aavo surus ennast tugevasti pinginurka, kuid see andis vähe sooja. Tuli rong. Ooteruum otse kui visati uut rahvast täis. Tuli kümneid kotipoisse. See oli üks imelik rahvas. Kõigil olid vatijooped seljas, mõnel lubjavildid, mõnel kirsad jalas. Seljas kandsid nad aukartuset äratavaid seljakotte. Need hõivasid mitu pinki ühes nurgas. Paar inimest tõusid kohe nende lähedalt üles ja istusid eemale. Neist oli parem kaugele hoida. Kotipoisid panid suitsud tossama. Paks mahorka suits tõusis lae poole. Muidu oli ooteruumis suitsetamine keelatud, kuid kotipoisid sellest ei hoolinud. Nemad sõitsid rongide silma piletita, ja kui revident tuli, ronisid rahuga vaguni katusele. Sinna revident neid kimmutama ei läinud. Polnud ju raske arvata, kes siis esimesena katuselt alla kukuks. Kotipoisid lõid kaardimängu lahti. Rõvetsesid ja vandusid, siis läksid karvupidi kokku. Mõne hetkega sai vaiksest ooteruumist otse põrgu. Tuli miilits. Kotipoisid jätsid üksteise tümitamise ja hakkasid kõik koos miilitsa peale karjuma. Ise läksid nad aina miilitsale ligimale ja lehemale ja surusid mehele osa nurka. Miilits röögatas nii metsiku häälega kotipoiste peale, et Aavo otse visati pingid püsti. Kotipoisid tõmbusid tagasi. Miilitsa käes välkus mõõk. Aavo nägi esimest korda mõõka selliselt mehe käes. Kotipoisid tõmbusid tagasi, aina kordasid rahuliku häälega, laadnu, laadnu, laadnu. Miilits laskis käikumua rahvapärase sõimuregistri. Isegi palju näinud ja kuulnud kotipoisid kuulasid tunnustavalt, vanim neist lausa tunnustas. No da jood, no da jood. Kui miilits oli oma rikkaliku sõimuarsenali välja valanud, pani ta mõõga tuppe, ajas pea uhkelt püsti ja astus uksest välja. Porjadok oli jälle olemas. Kotipoisid seadsid ennast magama, nagu oleksid head unerohtu saanud. Sõim ja vandumine on neil kõigil hästi käes. Eestlased seda küll nii ei oska. Vandumise poole pealt on meie keel palju vaesem, arutas Aavo. Ta ei märganudki, kui oli jäänud magama. Aavo ärkas ooteruumi ukse kolksumisest. Ilm läks valgeks. Kell oli juba kuus läbi. Kotipoisid olid kadunud ja osa rahvast ooteruumis uued. Oli näha ka mitmeid eestlasi. Inimesed sõitsid linnarehi rongidega pealinna poole. Kes külla, kes muid tarvilike asju ajama. Aavo mäletas eelmise päeva sündmusi nagu läbi udu. Kõik see oli oma teravuse kaotanud ega olnud enam nii traagiline. Ta teadis, et poole tunni pärast läheb rong, millega isa tavaliselt pühapäeva hommikuti Tallinnasse sõidab. Nüüd oli viimane aeg jaamast kaduda. Ta tõusis ja läks välja. Õhuke lumekord kõnniteel oli juba mustaks sõtkutud. Tee äärtel ja lehekõrvadel oli valge lumekord peal. Aavo tegi ringi ja hiilis kodu juurde hoopis teiselt poolt. Ta tahtis näha, kui isa konunt ära läheb. Nüüd peaks isa settima linnaminekut, aga toaaknad olid pimedad. Aavo läks edasi. Koduks oli lukus ja ühtegi jälge ei olnud ukse taga. Aavo tõstis porimatti üles ja sealt vaatas vastu toa võti. Isa ei olnudki kodus olnud. Värisevate kätega avas Aavo ukse ja süütas tule. Laual oli kiri. Aavo, ole hea poiss, söö kõht suppi täis. Tulen pühapäeva õhtul. Kui koju tulen, siis räägime, isa. Poiss luges kirja veel teist korda läbi. Mis imet ma küll seal jaamas oli? Kodu oli tühi ja mina külmetan jaamas. On ikka lugu küll, oli ta nördinud. Poisi silmad libisesid veel kord üle isa kaldkirja ja jäid peatuma sõnadel. Kui koju tulen, siis räägime. Teadagi, millest tuleb jutt. Aga parem, antku või keretäis, jaama magama ma enam küll ei lähe, otsustas poiss. Külmal supil oli hangunud rasv peal, kui jääkirme veel oigul. Aavo maitses suppi, kuid midagi imelist seal küll ei olnud. Soolakas vedelik kurku kinni jääva rasvaga. Seda asja tema küll ei söö. Aavo otsis leiva, poslamaslat ja soola. Nüüd tegi ta Kalle eeskujul leiva ja oli üsna rahul. See oli juba mehe söök. Söögu nad ise oma suppi, kui tahavad. Aavo otsis oma sahtlist vindipadrunilt välja ja hakkas tangidega kuule ära kangutama. Varsti tulevad poisid ja siis läheb nooleotsi vaja. Aavo otsis üles oma terava pussi, mähkis selle nartsu sisse ja pani sõduri kotti. Veel pani ta kotti leiba ja pool pudelit poslamaslat, soola ja tikud. Mine sa tea, järsku poisid unustavad. Aavo süda valutas. Ta ei osanud arvata, mille pärast. Kas oli see eilse ütlemise pärast või eelseisva jutuajamise pärast isaga? Või oli veel midagi? Jaamas oli ta tundnud hirmu surma ees. Või oleks olnud õigem poistega palvelasse minna? Ei. Otsus on tehtud ja selle järele tuleb käia. Aavo tõmbas vana mantli selga, surus mütsi pähe ja seadis samus jõe poole. Nüüd oli ta raskes relvastuses, nii polnud vähemalt külma karta. Maa oli parajasti külmunud, paar lindu siutsus puuotsas. Nemad tundsid eksimatult kevadet, mis oli peidus vast sadanud lumekorra all. Aavo hingas sügavalt karget kevatõngu. Pole midagi, ees on siiski tore päev, aga pärast sadagu võib pussnuge.